Kopš svētdienas, kad Taliban kaujinieki bez cīņas ieņēma Afganistānas galvaspilsētu Kabulu un pilnībā pārņēma kontroli pār valsti, daudz pārmetumu ir saņēmis ASV prezidents Joe Bidens. Viņa politiskie pretinieki ASV un daudzi ārpolitikas eksperti visā pasaulē uzskata, ka Talibu atgriešanos pie varas nodrošināja Baidena lēmums īsā laikā izvest no Afganistānas amerikāņu vadītos koalīcijas spēkus. Pirmdien vakarā Baidens televīzijas uzrunā mēģināja atspēkot sev veltīto kritiku. Viņš sacīja, ka lēmums izvest karaspēku no Afganistānas bija pareizs. Tas esot apliecinājis afgāņu politisko līderu vājumu un bruņoto spēku nevēlēšanos cīnīties par savu zemi. Baidens uzskata, ka amerikāņu karaspēka palikšana Afganistānā neko nebūtu mainījusi.
But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now.
Ja Afganistāna tagad nespēj izrādīt ne mazāko pretestību Taliban, tad nav nekādas iespējas, ka vēl viens gads, vēl 5 gadi vai vēl 20 gadi ASV militārās klātbūtnes spētu kaut ko mainīt. Tāda ir mana visdziļākā pārliecība. Nav pareizi likt amerikāņu karaspēkam iesaistīties, ja to nevēlas darīt pašas Afganistānas bruņotie spēki. Ja Afganistānas politiskie līderi nespēja apvienoties savus tautas interesēs un nespēja vienoties par savas valsts nākotni, tad viņi to arī nedarītu, kamēr amerikāņu karavīri paliktu Afganistānā un cīnītos viņu vietā. Bet mūsu galvenajiem strateģiskiem konkurentiem, Ķīnai un Krievijai, ļoti patiktu, ja Savienotās valstis bezgalīgi turpinātu ieguldīt miljārdiem dolāru un veltīt savu uzmanību Afganistānas stabilizēšanai.
Lai nodrošinātu ārvalstu diplomātu un civiliedzīvotāju evakuāciju no Afganistānas Kabulas starptautiskajā lidostā dislocēti vēl 500 amerikāņu karavīri, palielinot to kopējo skaitu līdz 3000. Evakuācijas reisus pārtrauca pirmdien pēc tam, kad tūkstošiem afgāņu iekļuva lidostas teritorijā un devās uz skrejceļu, lai mēģinātu iekļūt kādā no militārajām lidmašīnām, kas gatavojās pacelties. Vismaz 7 cilvēki gāja bojā, mēģinot pieķerties braucošām lidmašīnām. Otrdien situācija Kabulas lidostā esot mierīgāka un uz skrejceļa neatrodoties cilvēki, tāpēc evakuācijas lidojumi ir atsākušies. Daudzi Afganistānas iedzīvotāji vēlas pamest valsti, jo baidās, ka pēc Talibana atgriešanās pie varas notiks izrēķināšanās ar iepriekšējās varas atbalstītājiem un tiks ierobežotas pilsoņu tiesības un brīvības. Talibu pirmās valdīšanas laikā no 1996. Līdz 2001. Gadam Afganistānā bija spēkā šariata likumi, kas paredzēja publisku nāves soda izpildi un roku nocieršanu tiem, kurus apsūdzēja zādzībā. Savukārt sievietēm bija aizliegts iegūt izglītību un strādāt. Nobela miera prēmijas ieguvēja Malala Jusufzaja, kura 2012. Gadā izdzīvoja pēc Talibu uzbrukuma, aicinājusi pasaules līderus rīkoties, lai aizsargātu Afganistānas iedzīvotājus. Viņa aicina valstis dot patvērumu afgāņu bēgļiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.